Salam, efirdə panorama verilişidir, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Minnətdarım, çox
təşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Milli Məclis amnistiya aktı qəbul elədi. Amnistiya aktı ümumilikdə 9000 məhbusa şamil edilməlidir. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi.
Dəstə-dəstə bülletənə qatılır. Təhlükəli qanunlaşdı ki, onun şeydən dəyişikliklə orada keçirə bilmirlər, güzran basıb keçirə bilirlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının səsvermədən az sonra açıqladığı ilkin rəydə deyilirdi ki, seçicilərin 70%-dən çoxu səsverməyə gəlib konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri müdafiə edib. Əksər müxalifət partiyalarının bir araya gəldiyi Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bəyan etdi ki, seçici fəallığı 15%-dən çox olmayıb.
Nə qədər yalanın içində üstə də bugünkü iqtidar, nə qədər bugünkü iqtidarda yalan ayaq tutub yerisə də, amma özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iradlarını rədd edərək referendumun nəticələrini müsbət qarşıladığını bəyan elədi.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Amerika Dövlət Departamenti bəyanat verərək referendumda pozuntuları araşdırmağa çağırdı. Azərbaycanda Novruz şənlikləri keçirildi.
Yuxumuz doğru çıxdı, bu kosa oğru çıxdı.
Yuxumuz doğru çıxdı, bu kosa oğru çıxdı.
Artıq referendum arxada qaldı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin açıqlamasına görə, ölkə seçicilərinin 70%-dən çoxu səs verməyə gəlib, konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri belə deyilə müdafiə elədim. Mənim əvvəlcə sualım sizə belədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu referendumda əhalinin fəallığı belə yüksək oldu? Hadisə 70%-dən bir qədər də çox. Əvvəlcə Həsən bəy sizə işləyək, sonra Mübariz bəy də fikrini bildirər.
Təbii ki, biz təşəbbüs qrupu olaraq bir çox dairələrdə müşahidələr apardıq və bizə daxil olan məlumatlar və əldə etdiyimiz protokollar və aktlara əsaslanaraq belə bir qənaətə gəldik ki, hakimiyyət bütün resurslarını işə salmasına baxmayaraq, karusel əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bir seçiciyə bir neçə bülletenlərin verilməsinə baxmayaraq, 15%-ə yaxın seçici bu referendumda iştirak elədi. Əslində, biz bu qənaətdəyik ki, Azərbaycan müxalifətinin, yəni iki təşəbbüs qrupunun seçiciləri boykot eləməsi düzgün qərar idi. Xalq bir daha göstərdi ki, yəni ki, müxalifətin çağırışına cavab verdi və fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin bu təşəbbüsünə qoşuldu və bu rejimə, bu hakimiyyətə, bu referenduma yox dedi.
Aydındır. Mübariz bəy, bəs sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarət?
Mən minnətdaram dəvətinizə görə. Verdiyiniz fürsətdən istifadə edirək, elə üçümüzü də burada oturmuşuq və bizim üçümüzün simamızda bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Mən elə başa düşürəm, xalqımız hər cürə yaxşı yaşamağa, firavan yaşamağa layiqdir və o firavan həyat tərzində yaşayır. Yaşamayanlar da inşallah bundan sonra yaşayacaq. Təbii ki, yəni referendumda fəallıq kifayət qədər diqqət mərkəzində olan məsələdir. Çünki bir az bundan öncə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilmişdi. Yəni əhalinin fəallığı çox yüksək idi doğrudan da. İndi hamının yadında deyək ki, o qalıb, o fondan götürəndə, yəni doğrudan da əhalinin fəallığı bir az azdır. Mən elə başa düşürəm, elə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasında verdiyi rəydə, o yaydığı məlumatda özün göstərir ki, yəni prezident seçkilərinə müqayisədə ən azı bir 4-5% belə deyək də az adam gəlib və bu 4-5% mən belə deyərdim, hətta ki, qabı doldurmaq üçün bir 200 qram su lazımsa, stəkanı doldurmaq üçün, amma onu daşırtmaq üçün bir 10 qram su da bəsdir. Yəni, bu 3-4%-ə balaca baxmaq lazım deyil. Eyni zamanda, yəni, əhalinin aktivliyində, tutaq ki, əvvəlki prezident seçkilərinə müqayisədə, bəli, bu dəfə isə istəyirsən ki, rayonda aktivlik daha çoxdur, şəhər əhalisində bir aktivlik belə deyək də 1-2 faiz də olsa, nə qədərsa, yəni əvvəlki seçkinə müqayisədə aşağıdır.
Yəni bu cəhətlər izah edirsiniz.
Adətən yəni sırf sosioloji izah var onun, yəni elmi izah var onun.
Mübarizə
yəni
seçki texnoloqları, seçki ekspertləri bir qayda olaraq hansı seçkidə deyək ki, əyalətlərdə fəallıq yüksək olursa, ən azı rəsmi sənədlərdə də bunu daha çox saxtakarlıqla izah edirlər.
Nə mən razıyam. Yəni mən o prinsipi belə deyək də başa düşürəm, amma yəni seçki fəallığının belə aşağı olmasının yəni elmi izahı var ki, yəni biz dünən belə deyək seçkidən çıxmışıq da. Yəni mən prezident seçkiləri nəzərdə tuturam. Adətən yaxın 6 ay ərzində əhalidə deyək ki, bir yorğunluq, siyasi yorğunluq, abstensiya müşahidə olunur. Yəni onun nəticəsidir ki, yəni belə ola bilər passivlik olsun. İkincisi də mən sizə açığı deyim, elə müxalifət yönümlü mətbuat bu referendumun qərarı veriləndə mənə dedi ki, bu 18-nə təyin olunub bayram əhval-ruhiyyəsi, hakimiyyət bayram əhval-ruhiyyəsindən istifadə eləmək istəyir. Mən dedim əksinə, yəni 18-nə təyin olunmağa düzgün deyil məhz bayramdan. Çünki mart həmişə Azərbaycan xalqı üçün ağır ay olub, hamının məişət problemləri, məişət qayğıları daha öndə olur. Həm də eyni zamanda bizim milli adət-ənənələrimiz var. Zaten o günü hamı belə deyək ki, yəni qohumun əqrəbasına dəymək. Yəni mən bu əsasən iki səbəblə izah edirəm və tam sizi inandırıram ki, yəni belə deyək ki, elə də ciddi administrativ resurs tətbiq olunmadı. Ola bilər o elə 4-5%, 6% nə qədərsə aşağı olmağının da səbəbi bəlkə də o administrativ resursun azlığı ilə bağlı.
Yəni siz Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmə hardasa inandırıcı yanaşırsınız.
Bəli, bəli, mən indi qaldı ki, Həsən bəy mənim qardaşımın deməyinə ki, yəni əhali gəlmədi 10-15%. Yəni bu tamam absurd bir şeydir. Niyə görə? Yəni onların da özünün tədqiqatları var. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda büdcədə oturan, büdcədə işləyən təşkilatlar, dövlət qurumları, ordu, polis strukturları, yəni tam hakimiyyətin nəzarətində olan əhalinin, seçicilərin sayı 28-dən 32%-ə qədərdir. Yəni minimum bunu gətirə bilir. Bax, müxalifət vaxtı ilə kvorumu aşağı saldı 51 plusdan. Onda o iqtidara işlədi ki, yəni əslində yəni əgər 50% olsa
da müxalifət aşağı saldı yoxsa elə.
O vaxt bəli ciddi
məsələ. Müxalifət istəyirdi.
İstəyirdi, hə. Yəni bu ayrı mövzudur. Yəni həmişə bizim hakimiyyətin sərəncamında 28-32% arası birbaşa özünün tabeçiliyində olan elektoral baza var. Bunu gətirəcək. Ona görə 10-15%-ə, yəni mən bu rəqəmi sözün açıq, ola bilər desinə 50%-dən aşağı olub, ola bilər desinə 30% olub, 40% olub, 60, 71% olmayıb. Yəni ola bilər, bu fikir qəbul eləmək mümkündür, amma yəni 10-15% yox, bu 28%, 28-dən 30-a qədər bunların dəqiq əlinin altında olan baza var.
Mən Babək bəy üzr istəyirəm, nəhayət Mübariz bəyə yəni minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şeyləri artıq ki etiraf elədi ki, yəni hakimiyyət yəni həmişə inzibati resurslarından istifadə edir. 28-32% həmişə ən azı büdcə təşkilatlarının, yəni təkcə buna əsaslanmağın özündə bir məntiq yoxdur. Siz hardan tam əminsiniz ki, elə büdcə təşkilatlarının hamısı gəlib seçkidə iştirak edirlər? Siz əminsiniz buna ki, büdcə təşkilatlarının hamısı gəlib? Mən faktlara əsaslanıb, yəni ki, mən deyirəm ki, mən heç bir yeri havadan demirəm. Mənim pusatçıba əlimdə bir 50-yə yaxın akt var.
Həsən bəy, gəlin belə danışaqın. Söhbətimiz buyurun. Bir qədər də konkretləşdirək. İstər-istəməz sizin yəni dialoq səs vermənin necə keçdiyinə gəlib çıxacaq. Bax, necə keçirildi? Ciddi qanun pozuntularından danışırsınız. Misal kimi nəyi göstərə bilərsiniz? Deyək ki, bizim müxbirlərdə, biz də müəyyən məntəqələrdə olduq. Bizim də rastlaşdığımız müəyyən pozuntular oldu. Belə hallarda oldu ki, deyək ki, avtobuslarla seçiciləri məntəqələrə gətirməyə təşkil edirlərdi. Deyək ki, bəzi məntəqələrdə bir şəxs bir neçə bülletin atırdı qutuya və s. Sizin müşahidə elədiyiniz nə kimi pozuntular olub və hesab edirsiniz ki, o pozuntular nəticələrə ciddi şəkildə.
Mübariz bəy, Babək bəy, bu məsələdə mən konkret faktlara əsaslanıram.
Buyurun.
Yəni siz deyirsiniz, siz də müəyyən çəkilişlər aparıbsınız, siz də əlinizdə müəyyən faktlar var, jurnalist kimi, yəni məntəqələrdə olubsunuz. Bizim üzvlərimiz səhər saat 8-dən axşam saat 7-ə kimi məntəqədə oturublar və hərəkatın seçki qərargahı müəyyən formalar düzəldibdi. İnsanlara veriblər, insanların sayını yəni müəyyən eləmək üçün. İçəri bir nəfər girirsə, biri müstənxəçir, 2-3, bax belə. Biz, yəni ki, Azərbaycanda hardasa 1500-dən çox məntəqədə bizim müşahidəçilərimiz var idi. Biz bu müşahidələrdən əldə etdiyimiz sənədlərə, əldə etdiyimiz aktlara, əldə etdiyimiz yekun protokollarına görə, yəni bu rəyə gəlmişik. Bizim əlimizdə kifayət qədər şəkillər var ki, avtobuslar insanları məntəqəyə gətirir. Məsələn, Gəncədə biz bizim nümayəndə çəkib ki, müəllimləri yığıblar məntəqənin qabana, bu məntəqədən aparırlar o məntəqəyə. Suraxanıda bu çəkilibdir.
Nizam
karusel əməliyyatları çəkilibdir. Qaradağ rayonunda 5, 6, 7, 8, 9-cu məntəqələrdə bu şəkillər çəkilib ki, idarə müdürləri gətirirlər işçiləri, avtobusların nömrəsini, maşınların nömrəsinin hamısını biz reyestrə salıb yaymışıq hamısını. Biz bunu yalandan demirik. Biz avtobusların şəkilləri var.
Sabirabadda
deməli nümayəndəmiz tutmuşdu bir nəfəri ki, yapın qövsü adlı nümayəndəsi 50 dənə deməli bülleteni bunu kostyumun altından çıxartmışdı. Şəkidə 115-ci dairənin 9-cu məntəqəsində hərəkatın vəkili məntəqənin komissiya üzvünün əlində 30 bülleteni, yəni kutuya atan vaxtlardır. Bunun hamısı çəkilibdir.
Yox, belə hallar kütləvi olub yoxsa
bu seçkilərdə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda elə bir məntəqə olmadı ki, yəni orada kütləvi karusel əməliyyatı həyata keçirilməsi, kütləvi saxtakarlıq həyata keçirilməsi.
Mübaz bəy, sizin
yəni, özümün belə deyək ki, havadan götürdüyüm faktlar və yaxud rəqəmlər əsasında yox.
Bəli,
gün ərzində belə deyək də, yəni o müşahidəçilərin özü də inanın, baxmayaraq ki, onların işin tamam ayrı bir adam bizim mərkəzin əməkdaşı koordinasiya eləyib, özüm mütəmadi, inanın ki, yəni heç saat da çəkmir, bəlkə bir 40 dəqiqədən bir əlaqə saxlamışam. Özü tək koordinator özü ilə yox, birbaşa deyək ki, müşahidə. Məndə də yəni məlumatlar var idi ki, siz səs vermə günü ki, bəli, filan yerdə adam azdır, adam gəlmir ondan sonra. Amma eyni zamanda elə yerlər də var idi, deyirdər ki, normaldır, eyni ilə prezident sesiyyəri kimidir vəziyyət. Mən açığı deyim ki, yəni mən trafaret düzəldib 1-2-3-4-5 deyək ki, xət çəkdirməmişəm ki, yəni məntəqəyə nə qədər adam gəlib. Yəni ümumi belə deyək də kifayət qədər təcrübəli müşahidəçilər idi, kifayət qədər belə deyək də vizual məntəqəni müşahidə edəndə artıq bilirdilər ki, nə var, nə yox. Eləcə də müşahidəçiliyin bir də nə xüsusiyyəti var. Həsən müəllim, yeri gəlsə Həsən bəy, məndən də bəlkə, sizdən də bəlkə də yaxşı bir o şey ki, yəni peşəkar müşahidəçi ki var, o hətta məntəqədə yarım saat olanda artıq bilir vəziyyət nədir. Peşəkar müşahidəçi ümumiyyətlə məntəqəyə o lazım olan vaxtda belə deyək girir. Heç də yəni 5367 məntəqənin hamısını əhatə eləmək heç hər adama müəssər ola bilməz. Ona görə bəli, mən də təsdiq edirəm ki, günün müxtəlif vaxtlarında müxtəlif məntəqələrdə passivlik olub. Amma həqiqi mənada, yəni bu passivlik belə deyək də günün müəyyən dövrlərində isə müəyyən aktivliklə dəyişilib, əvəzlənib. Və mən sizə açığı deyim ki, eyni vaxtda, məsələn, eyni dairənin 5 məntəqəsində mənim adamım olub. Yəni bizim, mən bunu sizə deyirəm ki, yəni tutaq ki, 1 saat dövründə bir dairənin 5 məntəqəsində bizim adamımız var. Yəni bu karuseli aşağılamaqdan ötürü ən gözəl vasitədir bu.
Yəni ki, mərkəzdən əlavə vətəndaş cəmiyyəti təşviqat qurumunda müşahidəsi var idi.
Mən Həsən müəllimlə və sizlə, yəni deyirəm, özümün belə deyək də, yəni bilərəkdən ki, bu müşahidə məsələsi gələcəkdə, yəni bu adam gəldi, gəlmədi məsələsi gələcəkdə mübahisə yaradacaq deyə məxsusi olaraq özüm belə deyək də, yəni müşahidə sistemi qurdurmuşdum və qurdurduğum müşahidə sistemi mərkəzin qurduğu müşahidə sistemi ən azı mənə burada danışmağa mənəvi əsas verir. Mən gəlib adımın, yaşımın bu sanında mən gəlib sıfırı 100 eləyə bilmərəm, qurban olum sənə. Mən deyək ki 50-ni 55 eləyə bilərəm, amma 50-ni götürüm 100 eləyim, bunu eləyə bilmərəm. Və mənim deyək ki müşahidələrim MSK-nın yaydığı rəsmi məlumatlardan o qədər fərqlənmir və mən yenə deyirəm, administrativ resursun tətbiq olunmasında da qəbahətli, yəni o seçkinin təşkili prosesində administrativ resurs, yəni məntəqədən bayırda adamların özünü, fikrini, iradə azadlığına təsiri olmasın.
Ancaq bayırda Azərbaycanın seçki məcəlləsinə görə seçki günü təbliğat aparmaq olmaz axı.
Əlbəttə təbliğatda bir yerdə üzr istəyirəm, yəni görmüşük, onu da biz qeydə almışıq ki, seçki məntəqəsində doğrudan da yəni
referenduma,
şəkil olub.
Referenduma kiminsə referenduma kiminsə gəlməsini təşkil edirsənsə bu bir növ təbliğatdır.
Yox, təbliğat deyil, yox, üzr istəyirəm. Yox,
yəni, çünki əvvəla, qarşı tərəf üzr istəyirəm, qarşı tərəf referendumu boykot eləyir. Artıq referenduma kiminsə gəlməsini təşkil edirsənsə, deməli burada hardasa ilə təbliğat elementi var.
Yox, indi üzr istəyirəm. O qarşı tərəfin qanuni əsası varmı boykot eləməyə? Yəni kiminsə boykot eləyirsə, mən o boykotu pozuramsa, mən hansı qanunu pozuram? Yəni bu məsələ də var axı. Əslində onların boykotu qanunsuzdur. Yəni ən azı mənəvi baxımdan. Yəni mən aziyə deyirəm. Mən müxalifətin iki təşəbbüs qrupunun debatlarda iştirakına ən çox sevən adamlardan biri olmuşam. Və sizi inandırıram, müxalifət axırda o iki təşəbbüs qrupu ki, qarşı qərar qəbul elədi, boykot. İnanın, bəlkə də o gecəni mən yatmadım. Məhz ona görə ki, yəni biz haçansa bizim Azərbaycanın müxalifəti bu seçki prosesinin hansısa birisini axıra dək getməlidir, nə qədər ağrılıdır olsa. Azərbaycan cəmiyyəti o müxalifətə möhtacdır. Əgər o müxalifət olmayacaqsa, onun əvəzinə tam ayrı cürə müxalifət olacaq. O Avropa müxalifətidir, o sivil müxalifətdir. Əgər onu bu günləri mən sıradan çıxartsam, onun yerinə tamam ayrı adam gəlib, saqqallı ilə mən mübarizə apara bilməyəcək.
Mübariz bəy, sizcə hakimiyyət bunun fərqindədirmi sizin?
Mənə elə gəlir, hə, hə.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğludur. Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyəti ümumiləşdirəndə bu referendumu demokratik prinsiplərə, beynəlxalq standartlara cavab verdi mi?
Heç bir standarta cavab vermədi. Yevlaqdan mən sizə fakt verə bilərim. Yevlaqdan bizə zəng eləyirlər ki, həmin gün Yevlaq şəhərində təqaüdçülərə pensiya verilir. Gəlib icra hakimiyyətinin işçiləri dururlar bankomatların qarşısında. Təqaüdçünün şəxsiyyət vəsiqəsində götürür, bankomatın vəsiqəsində götürür. Deyir, get, səs ver, sonra gəl. Bu hansı qanunda yazılıb ki, sən vətəndaşı məcbur et. O günə kimi niyə cəmatın pulları verilmirdi? Həmin gün pul buraxıldı, bildir ki, bankomatlara insanlar gələcəkdir. Bankomatlarda bunların şəxsiyyət vəsiqəsini alırlar ki, burada gözləyirəm, get, səs ver, sonra gəl, sən pensiyanı ala bilərsən və ya da əmək haqqını ala bilərsən. Belə faktları yüzlərlə gətirmək olar. İndi Mübariz bəy deyir ki, həmin gün təbliğat aparmaq söhbəti. Hamı bilir mən müxalifətçiyəm. Gör nə qədər çaşıb var ki, mənim evimə zəng edirlər. Həyat yoldaşım müəllimədir. Deyirlər ki, sən hökumətdən maaş alırsan, sənə gələn dərs vermərik, sən gəlib səs verməlisən. Bizim insanları məcbur edirlər. Məcbur eləyirlər insanları ki, hökumət səs verir. Hər yerdə bu hadisələr olmuşdur. Mübariz bəy, bu hakimiyyəti nə məcbur eləmişdir ki, seçkilərdən, əgər deyirsiniz seçkilərdən yorğun çıxıb hakimiyyət, yəni insanlarda siyasət, ölkənin ki, nə baş vermişdir ki, birdən-birə bu referendum məsələsini atdılar ortaya. Nə baş verirdi ölkədə? Nə olmuşdur?
Həsən bəy, Mübariz bəy, işte.
Mən başa düşmürəm, Həsən bəy. Məntəqiyə adam gəlmir, boykot eləyib cəmaət, yoxsa zorla gətirilib. Yəni bu ziddiyyət var. Yəni
mən bizə fikrimi qaldı ki, onu əvvəlində dedim ki, xalqa da təşəkkür elədim ki,
sağ ol,
müxalifətin səsinə səs verdi, xalq seçkiləri boykot elədi. O gətirilənlərsə, bəli, siz özünüz də etiraf elədiniz ki, cəmaət batıl resurslar idi.
Demək, məntəqənin içində adam olub, kifayət qədər adam olub. İndi bu necə gətirilib, bunu ayrıca müzakirə eləyərik inşallah vaxtımız qalsa. Ağıllı hakimiyyət elə bu vaxtda həyata keçirməli idi. Əgər çünki 1-2 ildə keçsəydi prezident seçkilərindən sonra, artıq müxtəlif adam müxtəlif dairələri, müxtəlif siyasi qrupların qabaqdakı prezident seçkiləri ilə bağlı, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı özlərinin ssenarisi olacaqdı.
Hakimiyyətin çəkisində
qabaqlamaq çox gözəl bir şeydir. Burada da mən heç bir qəbahət görmürəm.
Əks arqument deyirəm ki, çünki buyurun. Mübariz bəy də qəşək başa düşür, mənim dostum məndən inciməsin, bu hakimiyyət günbəgün, saat-basaat sosial bazanı itirir. Bilir ki, bu 2 ildən sonra bu referendum məsələsi ortaya çıxsa, indikindən də pis boykot olacaq, bir nəfər kimi boykotu. Ona görə bu tələsikdən istifadə elədi hakimiyyət. Bu hakimiyyət artıq sosial bazası. Və o sual o yerinə gəlmək istəyirəm ki, dediniz 2008-ci ildən, oktyabrdan fəalı. Bəli, bu hadisələrdə göstərdik. Elə 2008-ci il oktyabr 15-ində də qalq bu hakimiyyətə bax elə belə səs vermişdi.
Yox, indi sən bu yorğunluğu qarışdırma. Qaldı ki,
Həsən bəy, Həsən bəy.
Sosial bazanı itirmə söhbəti yoxdur. Ən azı ən azı Azərbaycanın daxilində bu hakimiyyətin əlindən sosial bazanı almaq iqtidarında olan qüvvə yoxdur. Ona görə. Amma beynəlxalq ssenarilər var, olur və bunlar da olacaq. O ssenarilərə görə bəli, ağıllı iqtidar hamı ssenari hazırlamış, yəni hamı yatmışkən öz ssenarisini ortalığa qoymalıdır. Bu
normaldır. Keçəndə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Referendum artıq arxada qaldı. Referendumdan sonraki Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Ümumiyyətlə bax, bu referendumun nəticəsini necə dəyərləndirirsiniz? Deyək ki, müxalifətin liderlərindən biri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, belə bir fikir səsləndirdi mətbuat konfransında ki, bu referendum hakimiyyətin ömrünün uzanmasına xidmət edirdi. Yəni məqsəd ondan ibarət idi. Ancaq hakimiyyətin ömrünün qısalmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bu Səqəmbərin çıxartdığı nəticədə.
Bu seçkidən sonra əslində bu Azərbaycanda monarxiyanın, əliyyətlər hakimiyyətinin möhkəmləşməsinə xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi idi. Bu referendumdan sonra Azərbaycanda əksinə söz və mətbuat azadlığı daha da məhdudlaşdırılacaqdı. İnsan haqlarının vəziyyəti daha da gərgin olacaqdı. Bu referendum Azərbaycan xalqına heç nə verməyəcəkdi və heç nə. Azərbaycanın konstitusiyası da, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq, yəni konvensiyalarda Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasına da, söz azadlığının da qorunmasına kifayət qədər təminat verirdi. Bunu ortaya qoyan, yəni bir siyasi hakimiyyət lazımdı, siyasi iradə lazımdı. Onda İsa Qəmbərin o sözündən razıyam ki, Azərbaycan xalqında bir səbir kasasının tükəndiyi gün olacaq.
Belə başa düşürəm ki, yəni elə də böyük tədqiqat aparmadan da hamı aydındır ki, hətta referendumda bu məsələlər, yəni bu deyir ki, Əliyevlər ailəsi, monarxiya filan feşman, hətta konstitusiyada dəyişiklik eləmədən də belə İlham Əliyevin əlində kifayət qədər resursları var idi ki, öz hakimiyyətini saxlasın. Baxın, həm partiya lideridir, həm ümumiyyətlə Azərbaycan ilə cəmiyyətdir ki, güclü şəxs hardadırsa, hakimiyyət də oradadır. Əgər o baş nazirdə olacaqsa, yenə hakimiyyət üzərində olacaqdır. Gözümüzün qabağında Rusiya variantı. Parlamentində sədri olacaqsa, yəni bunların hamısında qanun, yəni konstitusiyanı pozmadan əldə edə bilərdi. Yəni sadəcə burada yenə deyirəm, ayrı məsələ var ki, Azərbaycanda doğrudan da belə deyək də, geosiyasi sabitlik çox vacib məsələdir ki, özgə qruplar özgə fikrə düşməsin. Qaldı ki, hakimiyyət əgər hakimiyyəti yaradırsa, bax Həsən bəy o zümrənin nümayəndəsidir, özü çox ağıllı nümayəndəsidir ki, o zümrə bir ildə olsa hakimiyyətdə olub. Əgər hakimiyyət gətirirsə, niyə bunlar hakimiyyəti saxlaya bilmədi? Demək, hakimiyyətə çevirmək üçün, hakimiyyətin, gələcək hakimiyyəti generasiya yaratması üçün, generasiya eləməsi üçün, demək, əlavə nəsə qüvvə lazımdır, bacarıq lazımdır, xarizma lazımdır, ya nəsə bir şey. Ona görə, gəlin, biz bunun üstündə dayanaq, fikrimizi ona yönəltmək ki, monarxiya quruldu ya qurulmadı. Bunlar ayrı məsələlərdir. Bu gün referendumdan sonraki Azərbaycanı mən regionda və beynəlxalq aləmdə yerini daha da möhkəmlətmiş, nüfuzu artmış Azərbaycan kimi görürəm.
Siz xarizmadan danışırsınız, güclü şəxsiyyətdən danışırsınız. Niyə biz güclü şəxsiyyətlərdən danışmalıyıq? Biz niyə Azərbaycan xalqına nəhayət ki seçim imkanı verməməliyik? Niyə verməməliyik bu seçim imkanı? Ki Azərbaycan inzibati resurslarla, bəlim qol gücünə, sabitliyi polis rejimi hesabına qorumalı. Bazar iqtisadiyyatı. Azərbaycanda yoxdur bazar iqtisadiyyatı. Azərbaycanda bazarlıq iqtisadiyyatı var. Azərbaycanda monopoliya var. Azərbaycan xalqı bugün bir tikə çörəyə möhtac edilibdir. Və çox böyük bir lətfəyə çevrilən bir iş yerləri söhbəti gəlir Azərbaycanda. Mübariz bəy, Bakıda yaşayırsınız. Mən xahiş edirəm, imkanınız olanda gedin Nəsim bazarının arxasına. İlham Əliyev hakimiyyət dövründə Azərbaycanda xanımlarımızın qul bazarı yarandı. Həsən bu hakimiyyətin xalqına.
Həsən bəy, keçində Mübariz bəy işləyir
ki. Mən qısa bir dənə söz deyim. Yəni mən bunu tam belə səmimi deyirəm. Yəni sizin bu rəqəmlərlə manipulyasiya, sosial iqtisadi parametrlərlə manipulyasiya söz. Yəni mən demişəm deyə bir ikizə. Yəni məni valla təəccübləndirir. Bilirsiniz necədir? Yəni dünya iqtisadi böhranından qabaq mən mərkəz rəhbəriyəm, tək Azərbaycanı tədqiq eləmirəm mən. Bu maliyyə böhranı başlamışdan qabaq Qazaxstan başladığı dövrlərdə bütün dünyanı xilas eləmək missiyasını üzərinə götürmək istəyir. Bilirsiniz, o da ambisiyalı dövlətdir. Bir az keçəndən sonra Qazaxstanda bu gün 283 dənə ən aparıcı müəssisə dayanıb. Qazaxstan Aktao'da atom elektrik stansiyası tikəcəkdir. O proyektini dayandırıb. Yəni mən üzr istəyirəm. Gəlib son dövrlərin bu dəyişikliyini bütün Azərbaycan üzərində fokuslandırmaq bu düzgün deyil. Qaldı ki bazar iqtisadiyyatına. Bu elə olmalıdır. Əhalinin müəyyən bu bazar iqtisadiyyatının fəlsəfəsidir. Əhalinin müəyyən bir qrupu az qalmalıdır ki, qalan əhali pis gündə olmalıdır ki, qalan əhali yaşasın. Bəs sosializmlə bazar iqtisadiyyatının fərqi ilə burasındadır. Ölkənin siyasi elitasının ən böyük arzusu odur ki, şəxsən indi bu siz prezidentin üstə dayanmısınız, ən böyük arzusu odur ki, yəni əhali yaxşı yaşasın. Ən azı bu referendum mahiyyəti odur ki, prezident üzərinə iki məsələ ilə bağlı çox ağır öhdəlik götürür. Həm əhalinin firavan həyat tərzi ilə bağlı, yəni dünyada heç prezident üzərinə belə bir öhdəlik götürməyib, həm də ailənin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı özlərinə öhdəlik götürür. Təsəvvür edin, müsəlman cəmiyyəti getdikcə kəbinli ailələrin sayı daha artır. Nəinki rəsmi nikahda olanların sayı. O baxımdan yəni mən elə başa düşürəm. deyirəm. Ola bilər kimlərsə çalışsın ki, əhalinin müəyyən qrupu pisliyinə düşsün, amma tam əminəm ki, siyasi hakimiyyətinin belə marağı yoxdur.
Mən sizə təşəkkür edirəm və bir daha sizi mən də o təbriklərə qoşulub Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, babacığım. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.